as Washington DC rakadarbu sagale America sagantafan oromoti Tadol estakut an baraku mala maafrik jami sadiyat tamultan hor dosto ta Kenya, opi Kenya walin an tijube horati, opi le Kenya har ake sati, enyuman sani kanin begamne harilla Benishangul kumiske satra watame namon likur an adje saman, wala waran satu gray board hal bela nan nusana yadde sata un gabasa mera. Hollywood filmi warra China mudusu hedumne sajra. Kopi Amerika ummata she kanar arratu eata kopi ni sporti kanar a atletoni Ethiopia dorgomiwan adada injifatan ilaji suran kat indesine kamna yerosa ite eata kopi arrat indesine kawdestan sena fera amma gara uju harrat jemitidabar
Arkafune urdufto ta sagale America saganta afan oromo odu wangal gala kanaf kamnu kunoti Bulchin sanan no Benishangul Gumuz ke satti halella jimata rengaddam adolessa torba barakumal mafdidami sadi sibilo tarratra watamin namonni kudanduani sagali momadauni sani be kamera akajira toni sagale America timanitti ajjechan umnotan himbe kamni rawatame kun magala gilgal balas bakka kampi China jedamufi godina matakkal ke satti argamutti Halilla kanakan rawatani hidattota gare sochi demokratawa ummata gumuzi warren waligalte motumma wajjin taasifameni meesha hikkatani gara jireenya nagaatti deebi'u isaani labsani turaneni akka ta'e jiraattonni kun himaniiru oggana gare kanakan ta'ani obbo Giraanyi Guddata himanna dhaaba isaani irratti dhiyaate kana haalani miseensonni gare isaani meesha hikkatani gara jireenya nagaatti deebi'u isaani ibsuudhaan Ajjecha amraawwata maikana balale facchu isani tifi motumma wajjiniin ta'uudhaani qoranno akka taasisan ibsu isani Asfir Misgaanaw gabaaseet.
Presidentin Gabon Ali Bongo Ondimba dimbata kaleessaa akka jedhanitti marsaa sadaffaaf hoogganaa biyya Afrikaa boba'aan badhaate kana ta'u akka barbaadan ibsaniiru. Maatiin Bongo waggoota 55 biyyatti bulchaa akka turan yoo ta'u Bongoon ennaa waggaa 64 turan bara 2009 abbaa isaanii Omar Bongo Ondimba bakka bu'anii aangoo fudhatanii booda mormitootaan mootummaa humnaan qabatame jechuun waamamu. Kaadhimamaa ta'uu koo har'a ifatti hin beeksisa jechuudhaan haasaa fuula feesbuukii isaanii irratti kallattiin tamsa'een deeggartoota hedduutti dubbataniiru. Filannoon pirezidaantii biyyattii hagayya 26 ni geggeeffama. Gara oduu taanutti ennaa ce'een immoo naannoo bulchiinsa Tigraay magaalaa Maqaleef magaalota adda addaa keessatti hiriirawwan mormii taasifamuun isaanii beekameera.
Hiriirawwan naannicha keessatti taasifaman kana keessaa inni tokko qoqqobbii gargaarsa midhaan nyaataa irratti taasifame mormuudhaani. Haadholeen magaala Maqalee Addigiraatii fi Aduwaa keessa jiran kan irratti hirmaatan yemmuu ta'u hiriirtonni kunis sababa qoqqobbii midhaan nyaataa kanaan haadholiinii fi ijoolleewwan hedduun miidhamaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Akkasumas lammiiwwan naannicha sababa wal waraansaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiranusi akka atattamaanii gara mana isaaniitti deebi'an hiriirtonni kun gaafachuu isaanii gabaasni Mulugeeta Asbaa ibseera. Karaa biraatiin miseensonni poolisii naannoo Tigraay duraanii dhibbaan lakkaa'amanu guyyaa har'aa fuullee muummee waajjira poolisii naannichaa irratti argamuudhaan mormii dhageessisuu isaaniitii fi sababa hojiirra ari'atamuutii fi sababa midhaan isaanii dhoowwatame ilaalchise gaaffii dhiyeessuun isaanii beekameera. Akka bakka bu'oonni poolisoota duraanii kun ibsanitti miseensonni 1,000 ol ta'an adda bilisummaa uummata Tigraay cina dhaabbatanii lolaa irratti waan hin hirmaanneef akkasumas yemmuu mootummaan federaalaa Tigraayin bulchaa ture mootummaa wajjiniin hojjetaniiru jechuudhaan akka mindaan isaanii dhoowwatame ibsaniiru. Hiriira mormii kana kan hordofe gabaasaan VOA Alamfissaa dhimma kanarratti hoggantoota poolisii bulchiinsa naannichaa irraa akka deebii hin arganne gabaaseera.
Patriarkiin waldaa amantaa ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas gara magaalaa naannoo bulchiinsa Tigraay Maqaleetti imalaniiru.
imalli patriarkin waldichaa gara maqaleetti taasisan ergamanni amantaa ortodoksii Itiyoophiyaa wal waraansa waggoottan lamaaf Tigraay keessatti taasifamaa ture balaaleffachuu dhiisuu isheetii fi komii naannoo Tigraay irraa dhiyaatee fi ifatti dhiifama gaafattee asii isa jalqabaa akka ta'e gabaasameera. Abuune Maatiyaas imala isaanii kanaan hoggantoota waldaa ortodoksii naannoo Tigraay warreen ji'a caamsaa bara 2021 jalqabee walitti dhufeenya mana amantaa ortodoksii Itiyoophiyaa waliin qaban addaan kutuu isaanii labsanii wajjin walgayii akka taasisan ibsameera. Hoggantoonni mana amantaa ortodoksii naannoo Tigraay hogganaa waldaa ortodoksii Itiyoophiyaa buufata xiyyaaraatti argamanii akka hin simanne Mulugeetaa Asbaa maqaleerraa gabaaseera.
Sanbata dheengaddaa magaalaa biyya Jarman ga'eessan keessatti mormii uumameen poolisoonni biyyattii gaazii imimmaansuuf bishaan fayyadamuudhaan akka tasgabbeessan beekamee jira. Bafaqaadu.
Akka maddi oduu ajaansi Firaans Pirees gabaasetti jeequmsi kun kan uumame mormii feestivaalii muuziqaa dhalattoota Eertiraatiin qophaa'e irratti ka'een yommuu ta'u, mormii kanarratti dhakaawwan darbatamaa turaniin poolisoonni 26 akka madaa'an ibsameera. Sababa mormii kanaatiin walqabate namootan 100 ta'anis to'annoo jala ooluu isaanii poolisiin naannichaa fuula tiwiitarii isaa irratti ibsee jira. Feestivaalii muuziqaa amma dilbataatti itti fufuudhaaf karoorfame kanarratti namootan 2,000-3,000 ta'an ni hirmaatu jedhamee kan tilmaamame ta'us mormii dhalattoota Eertiraa warreen mootummaa biyya isaanii isa yeroo ammaa aangoorra jiru mormanii fi deeggartoota gidduutti uumameen addaan citeera. Mormitoonni warreen saganticha qopheessanii deeggartoota mootummaa Eertiraa akka ta'an ibsuudhaan warreen balaaleffatan akka ta'an ibsameera. Ministeerri dhimma alaa biyya keessaa kutaa Haansen Piiter Ba'uus tarkaanfii akkanaa isa humnoottan nageenyaa biyya isaanii irratti fudhatamu akka obsuu hin dandeenye ibsanii mootummaan federaalaa Jarman akka ambaasaaddara Eertiraa waamee waa'ee dhimmichaa irratti gaafachuu qabu ibsaniiru. Abbaan taayitaa kun itti dabaluudhaanis jeequmsi wal dhabdee lammiiwwan Eertiraa gidduu jiru biyya Jarman keessatti akka bakka hin qabne hubachiisuun isaanii gabaasameera. Mootummaan Eertiraa Isaayyaas Afawarqiitiin hoogganamu qoqqobbii biyyoottan lixaa jala jiraachuun isaa ni beekama.
Wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiru gara wal waraansa siviilotaatti naanna'aa jijjiiramuusaa akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Dilbata Kaleessaa ibsee jira.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma kana kan ibse Dilbata Kaleessaa magaala lakkuu Kaartuum kan taate hundurumaan keessatti bakka Daar al-Salaam yookiin afaan Arabaatiin mana nageenyaa jedhamu irratti haleellaa xiyyaara waraanaatiin raawwatameen namoonni 22 erga du'anii booda. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees ajjeechaa Dilbata Kaleessaa sibiilota irratti raawwatame kana balaaleffachuu isaanii itti aanaa dubbii himaan dhaabbatichaa Faaraa Haq ibsuun isaanii gabaasameera. Lolichi gara guutummaa wal waraansa sibiilotaatti jijjiirame sadarkaa naannoo sana jeequ ga'uu irratti adeemaa akka jiru Antooniyoo Guutarees himuu isaanii kan ibsanii dubbii himaan dhaabbatichaa seeraawwan gargaarsa namoomaatii fi kan mirga namoomaa kabajamaa akka hin jirre ibsuun isaanii beekameera. Yaalii gamtaan Afrikaatii fi dhaabbanni biyyoottan ba'aa Afrikaa IGADi gochaa jiranuu fi akka deeggarsa qaban dubbii himaan dhaabbatichaa dabalanii ibsuun isaanii gabaasameera. Hoggantoonni biyyoottan ba'aa Afrikaa kan Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaatii fi IGADi wixataa irraa dhimma Sudaan irratti Finfinnee keessatti walgayii taa'uun isaanii beekameera. Hoggantoonni gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiranii walgayii kanarratti hirmaachuudhaa fi dhiisuu isaanii irratti wanti isaan jedhan amma oduun kun qindaa'etti akka hin beekamne gabaasameera. Wal waraansa Sudaan kanaan amma ammaatti namootan 3,000 ta'an du'anii miiliyoonii 3 kan ta'an immoo jireenya isaanii irraa akka buqqa'an kan ibse gabaasni kun lammiileen Sudaan 700,000 ta'an gara biyyoottan ollaatti baqachuu isaanii beeksiseera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin nagaan tura.
Gara gabaa. satanutti naacen mo tigray keessatti erga war walanso wogotaaf geggeessamee ture booda rakko beela naannicha keessatti mudate haala yaaddessaarra jira. Gabaasa maddi oduu Reuters haala beela tigray keessaarratti qindeesse jaalanne dhiyeessa.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti intalli huuqqattuun xinnoon tokko siree hospitaalaa irratti walitti cabdee hirkatte taa'uudhaan hafuura baafachuuf rakkatti abbaan ishee fuula ishee huuqqataa sana qaqqabu. Haati ishee immoo bo'aa bira taa'anii jiran. Ciggee shiishaa shurraabiin uffatte kara fuula duraa barreeffama bareedduu jedhu qaba. Umriin ishee waggaa 10 yoo ta'u ulfinni qaama isheeti kiiloo 10 yookaan paawundii 22 qofa. Dooktarri ishee akka jedhanitti naannoo waraana waggaa 2 manca'ee fi caama waliin qabsa'aa jiru keessatti hanqina nyaataa cimaa mudateen warra haaraa miidhaman keessaa tokko taatee du'uuf jettii jedhan. Hospitaalli Rifaraala Aayidar kan magaalaa Maqalee keessatti argamutti ogeessa fayyaa daa'immanii kata'an Dooktar Taglaay Haagos ituu duutuu ilaalaa jirra. Kun nama dhukkubsa jechuudhaan dhaabbata oduu Reutersiif himan. Kanas warri ishee akkan barreef afaan Ingiliffaan dubbataa turan. Hojjetoonni hospitaala Aayidar akka jedhanitti ji'a caamsaa keessa daa'imman 8 du'aniiru. Gareen Reuters waggoota 2 keessatti imala saasa jalqabaa dhuma baatii waxabajjii darbe guyyaa 4 Tigraay keessatti gaggeesseen magaalaa Maqalee, Abbi Aadii fi Samaraa daawwatan. Magaalaa 3 keessatti hospitaalotaa fi mooraa kanneen manaaf qe'oo ofiirraa godaanan keessa jiraatan daawwatee jira. Humnoota Tigraay fi waraana federaala Itoophiyaa michoota isaa waliin lola waggaa 2 taasisan booda walii galtee baatii sadaasa darbe tolfameen sagaleen qawwee callisee jira. Waldhabdeen kun namoota manaaf qe'ee isaanii raabee oomisha midhaanii barbadeessee akkasumas dhaqqabummaa gargaarsa nyaataa jeeqaa ture. Gogiinsi yookaan caamni itti fufiinsaan mudate rakkoo jiru daran hammeessuunsaas ni yaadatama. Baatii guraan dhala keessa namoota 1,600,000 keessaa gara 1,500,000 kata'an Tigraay keessatti hanqina wabii nyaataa hamaa akka qaban sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP beeksiseera. Waliigalaan uummata Itoophiyaa 100,000-120,000 keessaa namoonni 20,000,000 gargaarsa irratti hirkatanii jiru. Gargaarsi gara Tigraayitti ergamu dhukaasa dhaabuu baatii sadaasaa booda deebi'ee kan eegale ta'us jalqaba bara kanaa kaasee yeroof dhaabbatee jira. Sagantaan nyaata addunyaa akkasumas dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets lamaanuu arjoomtoota gurguddoo kan ta'an akka jedhanitti gargaarsi hangi tokko warra isaan dhaqqabuu qaburraa maqsamee waan biraatti waan jijjiirameef gargaarsa erguu dhaabsisuu isaanii beeksisan. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi dhaabbachuu kana qeequus himannaa kara biraatti dabarsuu jedhu qoracha akka jiru ibseera. Dhaabbatoonni gargaarsaa 2 gargaarsi namoota yaadame bira akka ga'u gochuuf hojjetaa akka jiran ibsuudhaan yeroo gabaabaa keessatti gargaarsa raabsuu deebi'anii jalqabuuf qiyyaafatanii jiru. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP baatii adoolessa kana keessa deebi'ee akka jalqabu abdiin qaba jedheera. Komishina hooggansa sodaa balaa biyyoolessaaf itti gaafatamaa naannoo Tigraay kan ta'an Dr. Gabra Hiwot Gabra Egzaabiyyar akka jedhanitti baatii eebilaa fi caamsaa darbe irraa eegalee komishinichi aanaalee hedduu fi godinaalee kaaba dhihaa bahaa fi kibba lixaa Tigraay hedduurraa kallattiinis ta'e karaa harka biraan namoonni beelaan du'uu isaanii gabaasa argatanii jiru. Hanga ammaatti namoonni 595 du'uu ibsanii jiran. Komishinichi qaama mootummaa federaalaa ta'e kun deebii hatattamaa mootummaan kennu hordofa. Dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa beela naannoo Tigraayitti dabalaa dhufee fi gargaarsa gara naannoo sanatti deebi'anii eegaluu ilaalchisee yaada akka kennaniif gaaffii dhaabbatee oduu Reuters dhiyeesseef deebiin laanne. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo ka Tigraay obbo Geetaachoo Raddaas deebiin laanne garuu Tiwiitara irratti adoolessa 5 qondaaltota sagantaa nyaata addunyaa waliin waa'ee tattaaffii gargaarsa deebisanii erguu eegaluuf taasifamu irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Maqalee irraa gara dhiyaatti gara kiiloomeetira 54 fagaattee kan argamtu Abbi Aadiitti namoota sababaa wal waraansaan buqqaan 51 keessumsiisuu ishee waajjirri dhimma hawaasummaa kan naannoo sanaa ibsee jira. qondaalli bakka daanna buqqaatota ta'uun amma tajaajilaa jiru mana barumsaa naannoo sanaa tokko keessaa hojjetan gabra masqal gidee akka jedhanit namoonni achi jiran 118 sababa hanqina nyaataatiin haala yaaddessaa keessa akka jiran himaniiru. Qonnaan bulaan manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'an kan amma mana barumsichaa keessa da'atanii jiran Walda Sillaasee Gabra Madin haati warraa isaanii beelaan du'uu ishee ibsaniiru. Ijoolleen koo du'uu arguu koo dura ofii koo tun du'ee hawwaa jedhan yeroo isaan du'an arguu hin danda'u waan yeroo hundumaa na yaaddessus kanumaa jedhaniiru.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Waggoottan dhiyoo as sagantaalee televizyiinaa fiilmoonni Chaayinaa dabalatee lammiilee Eeshiyaa kan agarsiisan baay'achaa dhufeera. Baay'insaas dhaggeeffattoota dargaggoota ta'an irratti fuulleffata. VOA'n barattoota mana barnootaa yeroo gannaa mana barumsaa warreen Taayiwaan as Waashingtonitti argaman waliin haasa'uudhaan adeemsa kanarratti yaada isaan qaban gaafatee jira. Qophiin har'aa kanarratti fuulleffata kunoo.
Nyaata mi'aawaa Taayiwaan hojii aadaa keessaa tokko kan daayirektara ta'an Siisii Suu intala isaanii waggaa 13 barattoota mana barnootaa kanaa kalammiiwwan Taayiwaan Waashingtan DC jiru keessatti barsiisuuf abdatu. Gam tokkoon walitti qabuudhaan fiixee isaa walitti fiddee isa kaan immoo barruu kee keessatti akka kubbaa goote hojjetta jedhe. Hedduu as jiran ijoollee yookaan ijoollee lammiiwwan Taayiwaanii. Innaa manni barnootaa gannaa kun hin jirretti ijoolleen kun nama isaan fakkaatu fiilmii irratti arguu isaanitti nan gammadaa jedhu sun daayirektara mana barnootaa yeroo gannaa kan lammiiwwan Taayiwaanii.
I'm really enjoying the representation that is being put into the media.
Is this what you wanted?
Shang-Chi, we're now.
Bakka bu'umsi sun innaa miidiyaa irra jiraatu nan gammadaa jette. Lammiileen Eeshiyaa hidda dhalata Ameerikaaf warreen Eeshiyaa goota olaanoo ta'uu danda'u jedhu sun. Fiilmiiwwan hangi tokko agarsiisa televiziyoona Disney irratti lammi Chaayinaa Ameerikaatti dhalateen wal qabsiisu ni danda'ama jedhu sun.
I remember having my name mispronounced. I absolutely remember having a brand new Asian student.
Maqaan koo sirriitti yeroo inni waamamne na yaadadha. Sirriittan yaadadha. Innaa barataa haaraan lammii Eeshiyaa barataan lammii Chaayinaa gara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa koo dhufan an barataa haaraa kanaaf deeggarsa akkan godhu daree keessaa waamanii na baasu jedhan. Barataa waamame keessaa tokko innaan Wing Chang jedhee waamu Wei Chen jedhama jechuun na sirreessaa. Inni kun barataa lammii Chaayinaa akka keetii barattoota daree kee jiran waliin walitti makamuuf deema jedheen itti maa jedhu sun. Qophiin Haaliwuud tokko tokko Beejingiin akka naarsineef jecha carraa gabaa fiilmii Chaayinaa guddaa qabaachuu isaanii fooyyeffachuuf fiilmiiwwan saansurii gochuudhaan hamatamu. Sun garuu amma jijjiiramee jira jedhan sun. Taateewwan jibba warreen Eeshiyaa yeroo weerara vaayirasii koronaa mata duree oduu ta'ee ture. Miidiyaa Yuutuubii kan hojjettuuf Kaanadaa ka jiraattu lammiin Chaayinaa Yaao Zhang akkas jetti.
Some people, especially Chinese people, wants to show the world that we are not all spies.
Namoonni tokko tokko keessattuu namoonni Chaayinaa hundi keenya basaastota miti jechuudhaan addunyaatti beeksisuu barbaadu jette. Barattoonni tokko tokko namfakkii achi as dhufisaa kan isaan fakkaatu hedduu arguu barbaadu.
Well, I usually just think of myself as either Asian American or Taiwanese American. I don't really.
Yeroo baay'ee akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Taayiwaanittan of ilaala. Akka hidda dhalata Chaayinaatti hagas of hin ilaalu jedhe. Lammiiwwan Eeshiyaa sanyii Yuunaayitid Isteets keessaa akkaan guddataa adeemu. Lammiiwwan Eeshiyaa hidda dhalata Ameerikaa yeroo amma Hooliwuud keessaa hojjetaa jiran hedduudha jechuudhaan Piroofeesarri qorannaa fiilmii Hong Kong Jason Koy dubbataniiru. Dhaloota haaraa dandeettii qaban kanneen bara 2090 2000 eegalee industiricha keessatti guddatan kanneen industiricha keessatti sadarkaa guddaarra ga'aa jiran argaa jirraa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
amma dabareen ka qophii ispoortiiti. Fiigicha kiiloomeetira 15 bara 2023 New York itti geggeeffameen atileetii Itoophiyaa Jamaal Yimar sa'aatii bakkichaa fooyyessuudhaan injifate. Akkasuma atileetiin Itoophiyaa Yaalam Zarf Yohaalaw fiigicha kiiloomeetira 10 bara 2023 Afrikaa Kibbaa magaalaa Durbanitti geggeeffameen daqiiqaa 30.46 xumuruudhaan injifatte. Gama biraan atileetiin lammii Itoophiyaa Sambaree Tafarii dorgommii fiigicha daandii guyyaa walabummaa Ameerikaa adoolessa 4 kabajam sababeeffachuudhaan Pistri bulchiinsa Joorjiyaa kutaa Atilaantaatti fiigicha kiiloomeetira 10 irratti dogoggora uumameen badhaasa doolaara Ameerikaa 17,000 dhabuun ishee ni yaadatama. Taatee mudate kanarratti atileet Sambaree Tafariif leenjisaa dhuunfaashee ka ta'e Masfin Dassaaleny dubbisuudhaan eebbisaa Naggasaa Stockholm Sweden irraa gabaasa qindeessee qaba. Kunooti.
Akkam jirtu kun qophii keenya ispoortii torbaanitti dursa odeeffannoo gaggabaabootiin hin jalqaba. Ani Eebbisaa Naggasaati. Fiigicha kiiloomeetira 15 Boyel Meeker dilbata kaleessaa Yuutika Niyoorkitti gaggeeffameen Iraan atileetiin lammii Itoophiyaa Jamaal Yimar sa'aatii bakkichaa fooyyessuun akkasumas atileetiin lammii Keeniyaa Yeesikaa Chelengaat dubaraan injifataniiru. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan hirmaate atileet Jamaal Yimar sa'aatii mataa isaatii fooyyessuun bira darbe reekoordii bakkichaa deeqa 42 fi sekendii duwwaa 5 fi maayikroo sekendii 16 galuun fooyyessuu danda'eera. Atileet Jamaal bara darbese dorgommii kana kan injifate yoo ta'u dorgommii baranaa kana injifachuu isaatiin badhaasa dolaara Ameerikaa 17,000 argachuu danda'eera. Atileetiin Keeniyaa Yohaan Koire lammaffaa ba'uun badhaasa dolaara Ameerikaa 4,000 akkasumas atileetiin Keeniyaa kan biraa Chaarles Laangaat sadaffaa ba'uu isaatiin badhaasa dolaara Ameerikaa 20,500 argataniiru. Gama dorgommii dubartootaatiin atileetonni Keeniyaa Jessikaa Chelengaat, Saraha Nebii fi Seetiin Liimoo sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti ba'uun yeggun injifatan atileetonni Itoophiyaa bakka bu'uun kan hirmaatan Yeshii Kalaayyuu fi Weenisheet Waldatsaadiq sadarkaa 6ffaa fi 7ffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Gama biraatiin guyyaa walabummaa Ameerikaa waggaa waggaan adoolessa 4 kabajama. Bulchiinsa Joorjiyaa magaalaa Atilaantaatti immoo guyyaa kana sababeeffachuudhaan fiigicha daandii Piichitirii kiiloomeetira 10 waggaa waggaan qopheessiti. Atileetiin lammii Itoophiyaa Sambaree Tafarii immoo bara darbe dorgommii kana injifachuu dandeesseetti. Baranas dorgommii kana akka injifattu tilmaama argattee turte. Haa ta'u malee fiigicha daandii kiiloomeetira 10 adoolessa 4 fiigame kanarratti otoo dursaa jirtu dogoggora uumameen daandiirraa maquun maallaqaa dorgommii kanaaf qophaa'e dolaala Ameerikaa 10 keessaa 17,000 dhabuu dandeesseetti. Maaltu ishee mudate? Atileet Sambaree Tafarii taatee dorgommichaa VOA ibsiteetti.
Dorgommichi baay'ee shaggaa ture. Waaqayyoo galatoomu. Dorgommicha isa Piichitirii kana akkuma abbaa manaa fiigaa jalqaba isinitti ibsuusi. Baran geddaas alattummaa ta'e. Bootaa isaas nan beekaa garuu akkuma ta'ee amma kan baranaa maal ta'e baran geddaa qilleensi isaa baay'ee ka baranaa caalaa ho'a. Barana dammoo Waaqayyoo haa galatoomuu qilleensi isaa xixiqqoo kan baran geddaarra shaggaadha. Yoo mudiitii xiqqoosi qaba garuu taa'us dorgommicha haga jalqabaarraan ka'ee kan marraan tures anumaan namni na gargaares hin jiru. Isa deemaatuma ture haga dhumaa irra jiruun akkuma isin argitan isaanitti motorri saayikilii sun sila maaliidha inni hamma kiiloomeetira tokko yoo nu hafe inni fagaatee nurra deemuu qaba. Akka kana dura haga ammaa fiigichaaf fiigu jechuudha kan beeku. Inni dursee dura keenya baay'eechuudha osoo finni bakka finishin geessan hin ga'in. Amma haga dhumaa na wajjin ture ana haga bakka meetirri 150 na hafu. Ana wajjin ture bakka yoo inni na jala zooru sani ani waan cinaasaa bukkeessaadha bakka isa wajjin deemaa jiru. Yoo inni zooru sani harki nama hundaa gara motora sanii zoora beekta achi deemjecha isaan motoraan jedhani ani namni hundi kan gamarra jirus kan gama kanarsi jirus daanyichi baandiraa qabatee jiru sunis gara motoraati harki kan nama hundaa kan natti agarsiisu. kana hu baka garba motora san de mi an baka garat goro wallale
ciwa isa warma de gatota ci da batani sin da wacce turan sanatu motorista
ke ni kan so ne shi kan gamarra ya lu si gara motora ta ci dan na ta ga shi dan
aha
dan ni ci si man tae ka ko fa o sadu ma da batu sani sa da bare iddo da batu sani si bae fur dura fi ya ti kwa si ke a kan garat ni shi ni tan indar bine gara motora da ni atakaje
taten figicha kuni sekondi wan murasa kesetti karrawa tefi do gurat innoten mallaka atleti sarakata kofa be dollara kuma kudan abdusi saraka sadafa bo shetine dollara america kuma sadi barafamtetti abba warrafi lenjisa she kan umfa kante masfin de sale do gura murtesa drugumicha fi motorcycling fundra she jiru umamen akka figicha kana hininjifanne isheta sera jeda
asatu takasatu የመጨረሻ ኦልሞስት 150 ሜትር አካባቢ ሲቀር ወይም 200 ሜትር በታች ሲቀር ነው
ታቴን ኩን ከመደቴ ድርጉምጭ ጥምሮሙፍ ሜትር በተቆሸን ተማንገድ በለማ ወይ ታፈትረ ሞተር ሳይክልጭ ሸት ሲቀ ዴማ ዋን ትራፊ ፊግቻ ጥምራ ከነረቲ ኢሸራ ሞጋት ሲቁ ቀባትረ ኦቶሸቲ ከለቲ ሄነገሲሲን ደፌ አሬቲ ዳን ዳንዲራ በውንሳ ዶጉርሲ ሴራ አከስመስ ሙርቴስታ ፊግቻ መለቶ በርባችሱ ደፌ ሸተገርሱ ለውንሳሞ ዶጉር ጉዳትረ
ዶጋዱ በቹዳፊ ሐላት ትዴማ ቱርቴ ባይ ፈገኘ ዴራቲ ሞቹዳፊ ሐላስ ደንዴሱ ረቱርቴ ሶ
ባይ ባይ ድርጎሚቼ ደሞ ኦፌ ጋዴ ኡፌ ኢንዶሚ አለ ሁና ባይ ዋጋገነ ቶሙ ኢንዶሚ እንደነ ዩቤታ ካነጫላል ኪሎ ሜትር ተቆል ለጆሌ ጋዴ ደሞ ዳንዳ ጋሩ ባኪታል ዋ ኡፊ ኡፉ ማፊዬ ጋዴ ማ ሁና ካነጫላ ሳቲን ባኪ ኡፉ ሚዲ
እየን እየን
ባካው አዋንቴ ቢባካ ኦቬ ጋዴ ተማ ሞቹ ነንዴ ማይቼ ሁነ ሳጃላ ጋባ ኢንዶም አቺ ሰኔም ቦዳ ይርጋ ኡፌሌ ዮ ዱባዴ በእንደገ ነሳኔ በቃ ሲደውን ጎረሰን ያትደቡ እሳኔ ሜትር ግቢና አፈካዩ እንደገና ቡሽታዬ ቹራ
ሰንበረ ተፈሪን አትሌቲ ገነዲ ደምሰዴት የጉታቱ ሻምፒዮን አትሌቲክስ ያዱኛ ደበለቴ ኦሎምፒክ ረቲ ህርማቹን ቀፍጥ ይጀበ ሳብ ይሽቲፍ ገልሜ ሱደን ደሰቲ ካሮልሺ ገረፉን ራሲ ወለካፊ ማራቶን ረቲ ቀፍጥ ይጋሪ ገልሜ ሷከቴ ዱበቴቲ
አማ ድርጎሚን ካንኑቲ ቆቆፊ እቲ ቆፓጅ ሩዋ ቀይ ወጂን በቃ ጋራ ድርጎሚ ደራቲ ዲማማ አፊሲ ማራቶኒ ሙሉ ሲቡ እንጀርቀና ዋቀይ ወጂ
ማታጂ አፍሪካራ ዴራ ሚላምቦሊ ተከላማታጂ አፍሪ ማራቶኒ ከታምቦሊ ተከላማታጂ አፍሪ ምርጋ ጎሪ ቪታ ጎሪ ታማኢት ኦውታ ጉስቶሃ ተፍካ
የሮጅ ጂራማ የሮዋነ ዱንያ ከነራ አመነምለቲ yero ode fannu dageyu wan la farat arginu calakisisne uga barbar yero ode fannu nutima mu gorto keta amantara dabna yero rakkini jiru abjun ken abdin ken akasmas hawin kenya frasi wala waratti hunda አሰገለ አሜሪካራ ኦዱዋን ሐዋስኒ ሐለ ኡልፋታ ከሰትሌ ጠገፈቹ ፍለቱ ከረፍ ይሰፍድ አዱንያ ወቁም ሲዝሌ ኡጋወጂን ገምቶም ሲል አሰገለ አሜሪካ ትፈከ ቡቱ ሲንተገስ
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞራ ቆጲን ሐራፍ ጀነካኖማ ሰገንታሌ ከኝረት ህርማቹ ዮፌተን ኢሜሊኑ ፈረሳ horn@conews.com ጀዳቲ አምሰስኑፍሳ ሚዲያ ሐዋሳን ገመ ፌስቡክ facebook.com/voa አፋን ኦሮሞ ትዊተር ኢንስታግራም ረትሞ @voa አፋን ኦሮሞ ዮጀተን ኒውዮርክ ኩላላን ሰገንታ ካና ነሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ከኝ ንጉሱ ታምሬ ኩላላን ቪዲዮ ለፌራ አመንታ የከስመስ ሚዲያ ሃውስ ማከቅ እንደይስብህ ስጋመቲ ቆጲ ሐራ ከንስቴ ስንዴስ አንቲ ዝቤ ሆራቲ ቆጲ ቦሪኑ ልክዴብና ነጋት ብላ